Ghettoloven bruger stigmatisering og racialisering til at legitimere salg af Danmarks almene boligområder. Omkring 20% af alle danskere bor til leje i den almene boligsektor. Men boligforeninger, kommuner, entreprenører og investorer er godt i gang med at frasælge almene boliger og grunde som resultat af Folketingets ghettolov fra 2018. Nyt forskningsprojekt viser, hvordan loven bruger to årtiers stigmatisering og racialisering af de almene boligområder og deres beboere til at eskalere nedbrydningen af dem, i takt med at tidligere frivillige forsøg på salg er fejlet. Artiklen er skrevet af Bjarke Skærlund Risager, postdoc på Roskilde Universitet, i samarbejde med Anne Engedal fra Vidersands. Den 1. marts 2018 troppede 8 ministre og med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen op i det almene boligområde Mjølnerparken på Ydre Nørrebro i København. Her præsenterede de udspillet Et Danmark uden parallelsamfund, ingen ghettoer i 2030, hvor i netop Mjølnerparken blev udråbt til et af Danmarks hårdeste ghettoområder. Det samme gjorde 15 andre almene boligområder, der ligesom Mjølnerparken i en årrække havde figureret på den ghettoliste, Løkke Rasmussens tidligere regering havde introduceret i 2010. Et Danmark uden parallelsamfund indeholdt en række forslag til, hvordan man ville komme landets såkaldte ghettoer til livs. Det nok mest kontroversielle af disse forslag var, at de såkaldt hårdeste ghettoområder skulle reducere andelen af almene familieboliger til højst 40% af den samlede boligmasse inden 2030. Midlerne til at opnå dette var primært salg af almene boliger og salg af almene grunde for at fortætte områderne med privatejede boliger, som det lød i udspillet. Omdannelsen af ghettoområderne vil ske gennem et øget salg af almene boliger. Det giver mulighed for, at private investorer og boligejere med nye boligformer kan være med til at ændre beboersammensætningen i området. Det skal enten ske ved, at private investorer køber en del af de nuværende almene boliger, eller ved at bygge nye private boliger i ghettoområderne. Ideen om at sælge ud af den almene sektor var ikke noget nyt i 2018. Ligesom forestillingen om, at der eksisterer danske ghettoer, havde den allerede flere år på banen. Gennem de seneste to årtier er Danmarks almene boligområder og deres beboere blevet udsat for en tiltagende stigmatisering og racialisering fra politisk side, kombineret med stadig et mere vidtgående forsøg på salg af deres boliger fra kommuners og private entreprenørs side. To processer, der løbende har understøttet hinanden, og som nu kulminerer med ghettolovens udsættelse af beboere, hvad der i praksis er tvunget frasalg af almene boliger og grunde. Betegnelsen ghetto var allerede begyndt at figurere i den offentlige debat i 1990'erne, men blev først en officiel politisk betegnelse efter Anders Fogh Rasmussens tiltræden som statsminister i 2001. Regeringen, der bestod af Venstre og de konservative, baserede sig med Dansk Folkeparti som støtteparti for første gang på mandater fra det yderste højre. Det var et nybrud i dansk politik. VK-regeringen offentliggjorde i 2004 regeringens strategi mod ghettoisering, som angiveligt skulle sætte ind mod den proces, der kunne føre til ghettoer. Med ghetto forstod man områder, der er fysisk, socialt, kulturelt og økonomisk afsondret fra det øvrige samfund, med en koncentration af beboere, der ikke kendte til eller tilsluttede sig samfundets fundamentale grundværdier. Strategien bød ikke på en operationel definition på, hvad en ghetto egentlig er, men anførte i stedet en række karakteristika, som skulle bruges til at identificere fænomenet. Beboernes etnicitet var interessant nok ikke at finde blandt disse karakteristika, på trods af at strategien eksplicit så ghettoisering som en barriere for integration. Karakteristikaerne gik derimod på andelen af beboere på kontanthjælp, deres lave uddannelsesniveau og socioøkonomisk skæve flyttemønstre. Regeringen identificerede derudover problemet i de almene boligområder, og i den forbindelse også i områder, der var fattige på privat erhverv og privat kapital. Med strategien blev koblingen mellem almene boliger og ghetto-begrebet gjort officiel og eksplicit. Det var en typisk neoliberal diagnose, der forbandt problemerne i de almene boligområder med den kollektive ejerform, der karakteriserede dem. Med diagnosen fulgte derfor også en neoliberal kur, i det et centralt middel mod ghettoiseringen blev et forsøg på at sælge almene boliger til private. Blandede ejerformer skulle føre til en blandet beboersammensætning, hvilket igen skulle styrke integrationen. Konkret indførte regeringen en forsøgsordning, der gjorde det muligt for almene boligforeninger at lade beboere købe egne boliger, frem for fortsat at leje den. Desuden fik boligforeninger i det, regeringen kaldte særligt problemramte og boligområder, mulighed for at sælge ledige boliger til udefrakommende, der gerne ville flytte til området. Salgsordningerne var dog ikke kun motiveret af ønsket om at bekæmpe ghettoisering, men også af et dybere ideologisk ønske om at fremme privat ejerskab og markedskræfter på bekostning af det traditionelt socialdemokratiske almene projekt. Ordningen rimede godt på regeringens generelle boligpolitiske målsætning fra 2002, nemlig at boligmarkedet i højere grad skal fungere på markedsvilkår og i større omfang end i dag understøtte den økonomiske vækst i samfundet. Daværende finansminister Thor Pedersen beskrev muligheden for at købe egen bolig som et spørgsmål om selvværd og personlig frihed, mens han afviste kritikernes ønske om at bevare et socialistisk system på bekostning af beboerne. Kulturminister Brian Mikkelsen priste ordningen som ideologi med valgfrihed, mens Københavns bygge- og teknikborgmester Søren Pind så det som en rambuk lige i hjertet af den almene boligbevægelse. Det ideologisk funderede ønske om at sælge ud af de almene boliger var altså ikke fuldstændig underordnet ønske om at bekæmpe ghettoiseringen. Omvendt var indsatsen mod ghettoiseringen heller ikke kun et middel til målet om at sælge. Men i talesættelsen af ghettoiseringen var med til at legitimere salgsmuligheder i hele den almene sektor, mens salg omvendt blev fremstillet som en central løsning på ghettoiseringen. Forsøget med at sælge ud af de almene boliger blev dog en fiasko. Hvor politikerne havde forudset salg i tusindvis, blev kun et tocifret antal boliger solgt. Årsagerne til dette var mange, men generelt var almene boligforeninger og beboere tilsyneladende ikke så interesserede i privat ejerskab som politikerne. En evaluering foretaget for Socialministeriet pegede blandt andet på de lave boligpriser og høje belåninger i problemramte områder, hvilket betød, at boligforeninger ofte risikerede ubetydelige eller endda negative nettoprovenyer ved salg. Evalueringen angav også en række bemærkelsesværdige sociale og etniske årsager til de manglende salg. Flere boligforeninger var bange for, at de billige boliger ikke tiltrækker ressourcestærke beboere, men udelukkende købere, der er interesseret i at bo billigst muligt på boligmarkedet. Desuden betød de almene beboeres adgang til favorable boliglån, at for stor en andel af de eksisterende lejere vil være i stand til at købe deres bolig. Desuden var der den problemstilling, at det særligt er lejere af anden etnisk herkomst, der vil vise interesse for at købe egne boliger. Man var bange for, at denne gruppe primært ville være interesseret i at købe egen bolig for at omgå boligforeningens regler om, hvor mange personer der måtte bo i lejlighederne. Endelig var der tvivl om, hvorvidt denne gruppe fuldt ud kan gennemskue de økonomiske konsekvenser af at købe egen bolig. Lokalt delte man altså ikke regeringens ideologiske vision om det private ejerskabs fortræffeligheder, men var bekymret over, at det var de forkerte, der skulle komme til at eje. Programbestyrelsen, der evaluerede den samlede indsats på området, advarede i samme dur mod ejerghettoer. Man så det aldrig som en succes i sig selv, at de oprindelige beboere i de almene boligområder blev boende. Heller ikke som nyslåede boligejere med den større grad af selvværd og personlig frihed, som finansministeren ellers spåede, det personlige ejerskab generelt ville medføre. For at undvige disse forhindringer for salg, foreslog ministeriets evaluering, at boligkøb skulle forudsætte en minimumsindkomst. Et sådan krav ville dog skulle godkendes af boligafdelinger med lavindkomstbeboere, der formentlig ikke havde meget interesse i at vedtage et krav om minimumsindkomst, som de ikke selv kunne leve op til, og som derved ville gøre dem ude af stand til at købe egne boliger. Evalueringen satte derfor ikke sin lid til sådan et krav, men foreslog i stedet en generel svækkelse af beboerdemokratiet, når det kom til salg, at fratage beboere deres gunstige lånemuligheder og at gøre det lettere for boligforeningerne at tømme hele blokke eller opgange, så flere boliger kunne sælges samtidig. Programbestyrelsen ønskede ligeledes, at det skulle være lettere at opsige beboere, så man kunne fostre et homogent ejermiljø. Hvis en gruppe boligejere kom i mindretal over for et alment flertal af almene beboere, ville det nemlig skabe en usikkerhed for gruppens særskilte interesser. Med visionen om blandede ejerformer og beboersammensætninger in mente, er ironien slående. Venstres aftager til statsministerposten, Lars Løkke Rasmussen, intensiverede kort efter den stigmatiserende diskurs om ghettoerne, som hans forgænger havde påbegyndt. I sin åbningstale i 2010 talte han om de famøse huller i Danmarkskortet og om stenørkner uden forbindelseslinjer til det omgivende samfund, hvor de danske værdier tydeligvis ikke længere er bærende, og hvor parallelle retssystemer herskede. Statsministeren henviste med egne ord til områder, som vi i daglig tale kalder ghettoer. Problemet var ikke længere en truende ghettoisering, men den faktisk eksisterende ghetto. Det egentlige nybrud i regeringens ghettopolitik lå imidlertid ikke blot i den diskursive stramning, men i den årlige ghettoliste, som stramningen gav anledning til. Regeringen offentliggjorde snart efter statsministerens åbningstale den første udgave af ghettolisten som del af udspillet Ghettoen tilbage til samfundet. På listen fandt man 29 større almene boligområder, hvis beboere levede op til mindst 2 af 3 kvantificerede kriterier om etnicitet, beskæftigelse og kriminalitet med klare og men tilsyneladende arbitrære grænseværdier. Beboernes ikke-vestlige etnicitet blev dermed gjort til et problem i sig selv. Kriteriet var dog endnu ikke nødvendigt for at give et område betegnelsen ghetto. Den nye VK-regering løftede dermed en dagligdagsbetegnelse, som flere har beskrevet som i bedste fald sociologisk misvisende, til en officiel politisk kategori og bureaukratisk virkelighed. Ghettoens nye virkelighed betød, at almindelige løsninger vil være helt utilstrækkelige, som statsministeren argumenterede i sin tale. Vi står over for særlige problemer, der kræver særlige løsninger. Således blev jorden gødet for en politisk stramning, der blandt andet indebar en ambition om at nedbringe andelen af ghettoernes almene boliger. En permanent salgsordning blev vedtaget, tilsyneladende inspireret af de føromtalte evalueringers anbefalinger. Det blev nu gjort lettere for ministeren at godkende salg af hele afdelinger eller deres individuelle boligblokke eller grunde. Desuden blev salg gjort mere attraktive for boligforeningerne, der nu måtte bruge salgsproveny til at finansiere områdeudvikling. Mekanismen eksemplificerede en central pointe om det, den franske sociolog Loïc Wacon i bogen Byens udstødte kalder territoriel stigmatisering. Når offentligheden først har givet et sted markaden lovløs zone eller forbryderbebyggelse uden for den almindelige norm, er det let for myndighederne at berette i særlige midler, der afviger fra både lov og sædvane. Ghettopolitikken faldt imidlertid i baggrunden kort tid derefter, da en ny socialdemokratisk ledet regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen i 2011 indtog regeringskontorerne. Boligminister Carsten Hansen ønskede både at afskaffe det stigmatiserende stempel ghetto og at afskaffe etnicitetskriteriet, ligesom han afviste at sælge den almene sektor. Etnicitet forblev dog et kriterie for udsatte boligområder, som man nu kaldte dem, men blev suppleret med nye kriterier om uddannelsesniveau og indkomst. Salgsordningerne blev heller ikke rullet tilbage, om end antallet af reelle salg fortsat var forsvindende lille. Da Løkke Rasmussen igen satte sig i statsministerstolen i 2015, var han ud over de konservative flankeret af Liberal Alliance som regeringspartner, mens Dansk Folkeparti som det største borgerlige parti igen indtog rollen som støtteparti. Med denne konstellation vendte politikken om ghettoerne, som områderne blev gendøbt, tilbage med et fornyet fokus på både etnicitet og salg. I sin nytårstale i 2018 advarede Løkke Rasmussen mod den monstrøse ghetto, der ikke længere blot blev beskrevet som et problem for sig selv, men nu også som et fænomen, der sendte sine fangearme ud i det omkringliggende samfund. Der er kun én vej. Ghettoerne skal helt væk. Parallelsamfundene skal nedbrydes, lød det snart derefter i udspillet Et Danmark uden parallelsamfund. Den stigmatiserende diskurs var således en tand hårdere, end da Løkke Rasmussen først introducerede ghetto-listen et lille årti tidligere. Men hvad vigtigere var, kunne hans regering nu legitimere nye tiltag ved at henvise til ghettoens bureaukratiske virkelighed, som de forudgående års lister med deres klare kriterier og decimaler vidnede om. Det var efterhånden et fortal, i hvert fald på Christiansborg, der satte spørgsmålstegn ved ghettoens eksistens. Paradoksalt nok havde de forgangne år ellers budt på markant socioøkonomisk fremgang i de udsatte boligområder, både hvad angår beskæftigelse, kriminalitet og uddannelse. Megen af denne fremgang var dog skjult af ghetto-listen, hvis kriterier nu blev ændret, så den talte flere boligområder, end den ellers ville have gjort. Hvor grænseværdien for andelen af dømte beboere i et boligområde for eksempel havde været 2,7 fra 2010 til 2017, blev det nu sænket til 1,98, hvilket betød, at ikke bare 5, men hele 15 boligområder nu faldt for kriteriet. Den væsentligste ændring af ghetto-listen angik dog etnicitetskriteriet, der i den endelige ghetto-lov fra 2018 blev ophøjet som det vigtigste kriterie af dem alle. Et flertal bestående af ikke-vestlige beboere var nu både nødvendigt og tilstrækkeligt, for at et udsat boligområde blev degraderet til en ghetto. Ghettoen blev dermed utvetydigt racialiseret. Hvor de tidligere frivillige salgsordninger med politikernes øjne havde fejlet, blev reduktionen af almene familieboliger gennem salg med mere med ghettoloven et decideret krav til boligforeningerne. Derudover afvæbnede man dele af det beboerdemokrati og de beboerrettigheder, der tidligere havde stået i vejen for salg. Den personlige frihed, man i begyndelsen af nullerne priste som baggrunden for ghettopolitikken, var nu svær at få øje på for de 11.000 beboere, som stod til at skulle udsættes fra deres boliger som en konsekvens af loven. Beboere kunne nu ufrivilligt opsiges ved salg, og planerne for reduktionen af de almene familieboliger i de hårdeste ghettoområder skulle ikke længere godkendes af boligafdelingernes beboere grundet hensynet til en effektiv eksekvering, som det lød i lovens aftaletekst. Som en konsekvens planlagde 6 af de oprindelige 15 hårdeste ghettoområder at sælge i alt 599 boliger, 12 planlagde nedrivning af 3.861 lejligheder, mens alle områderne planlagde nybyggeri af 10.112 boliger, af hvilke langt de fleste forventes at være private. Denne reduktion af den almene boligmasse kan synes beskeden i løset af sektorens samlede 580.000 boliger. 2018-loven har imidlertid betydet et hidtil uset pres for at sælge ud af de stigmatiserede og racialiserede boligområder, og det virker mere sandsynligt, at dette pres i fremtiden vil øges frem for lettes. Ghettopolitikkens historie er en historie om, hvordan stigmatisering og racialisering af udsatte boligområder og deres beboere har legitimeret ekstraordinære forsøg på at sælge almene boliger. Og om, hvordan disse forsøgs kuldsejling er blevet efterfulgt af tiltagende stigmatisering og racialisering. I 2021 besluttede den socialdemokratiske chefideolog og boligminister Kaare Dybvad Bek, at den stigmatiserende og upræcise ghettobetegnelse skulle afløses af den angiveligt neutrale betegnelse parallelsamfund, mens de hårdeste ghettoområder nu skulle hedde omdannelsesområder. Politikken, som denne stigmatisering havde legitimeret, blev der dog i al væsentlighed ikke pillet ved. Tværtimod anså boligministeren det diskursive skifte som nødvendigt i implementeringen af denne politik. For beboerdemokrater og borgmestre gør ordene en forskel, og det er vigtigt, når jeg skal have dem med ombord. På den måde fungerer ikke blot ghettolovens stigmatisering, men også dens nylige afstigmatisering til at legitimere den politik, der i dag bruges til at frasælge almene boliger og boligområder og drive deres beboere ud. Nærværende artikel er baseret på forskningsartiklen Territorial Stigmatization and Housing Commodification under Racial Neoliberalism – The Case of Denmark's Ghettos, publiceret i udgivelsen Environment and Planning A. Economy and Space Online First fra 2022. Bjarke Skjærlund Risagers forskningsprojekt Resisting Ghettos, State-led Gentrification and Community Organizing in Danish Social Housing, som afsluttedes i februar 2023, var finansieret af Carlsbergfondets Reintegration Fellowship.